Prajem vám požehnané nedeľné ráno, bratia a sestry. My sa dnes chceme vrátiť o niekoľko kapitol. Minulý týždeň sme trošku predbehli, sme prebrali 15. kapitolu. Dnes sa chceme vrátiť k 13. a 14., ktorá vlastne hovorí o prvej misijnej ceste apoštola Pavla. Nuž, približme si na úvod niekoľko základných skutočností. Pred dvoma týždňami brat Janko Henžel nastúpil tú cestu zo sicírskej Antiochie. Putoval spolu s Barnabášom a Šaulom. Môže ešte ten prvý. Nastúpil na cestu do Cypru. Potom to, čo nasledovalo, je správa, ktorú sme teraz čítali, kde prechádza mestami Malej Ázie. Všetko to sa odohralo v časovom slede približne 2 rokoch. Začal túto cestu v 47., nevieme presne kedy, a skončil ju v 49. Môžeme ďalší obrazok. Geograficky teda nachádzame sa v tejto oblasti Stredozemného moru, sicílskej Antiochie. Pavol apoštol vychádza, počuli sme, čo sa udialo na Cypre, a dnes vstupuje na pevninu, ten text, ktorý sme čítali, a vstupuje do galátskej provincie. Prosím, ďalší obrazok. Tá galátska provincia je pozostáva z niekoľkých veľkých miest. A to je vlastne to, od čoho sa chcem odraziť. Text, ktorý sme si práve čítali, by sme mohli považovať za takú správu zo služobnej cesty apoštola Pavla. Áno, bol vyslaný antiochínskym zborom, aby išiel a niesol evanjelium národov. Nedostal ani príkaz, ani ako to robiť, ani kde ísť, ani ako dlhá tá cesta má byť. Ako to apoštol Pavel urobil, že v priebehu 2 rokov počas prvej misijnej cesty založil niekoľko zborov? Ako to urobil? To je tajomstvo dodnes, nad ktorým rozmýšľajú mnohí teológovia. No už, čo sa my dnes môžeme učiť od apoštola Pavla z jeho prvej misijnej cesty? Apoštol Pavel, keď vidí celú tú veľkú rímsku ríšu, tam, tak kde začne svoju cestu? On vstupuje a smeruje priamo do centra vtedajšieho diania, do veľkých miest vtedajšieho sveta. Nejde ani na perifériu vtedajšej spoločnosti, ale tam, kde sa o všetkom rozhoduje. Do veľkých miest vtedajšieho sveta, ktoré boli centrálnymi, kde sa všetko rozhadrovalo. Boli centrálnymi čo do obchodu, kultúry a moci. Tak tomu bolo počas tejto cesty, keď všetky mestá, ktoré navštívil, splňali niekoľko základných charakteristík. Boli na území Rímskej ríše a tak boli pospájané cestami, ktoré dovolovali bezproblémové putovanie apoštola Pavla, a boli spájané, pospájané a spadali pod rímsku administratívu, čo uľahčovalo cestovanie. Boli to kultúrne a ekonomicky veľmi silné mestá. Tak napríklad Pisická Antiochia, pozúsadky toho mesta dnes ležia, nachádzajú sa blízko mesta Jalbakut v dnešnom Turecku. Táto Antiochia ležala na hranici 2 veľkých územných celkov, Frígie a Pisidie. A mesto vytváralo dôležitý most medzi týmito provinciami. Pre svoju polohu sa Antiochia v Pisidii stala súčasťou obchodnej cesty medzi Kilíkiou a Efezom a živilo v nej nemalé množstvo obyvateľov, vrátane Židov, Grékov a iných. Mesto bolo úplne ovplyvnené gréckou kultúrou. Hovorilo sa tu grécky. Mesto s rôznymi jeho cestami. Bolo roztrúsené po horách a žilo tu viac ako 50 tisíc obyvateľov. Náboženstvu tohto mesta dominoval boh mesiaca, boh Mén. A to, čo platilo o pisickej Antiochii, mohli by sme zopakovať pri opise každého jedného z ďalších miest. Ikónia, grécky Ikónia, turecky Konia, dnešne štvrté najväčšie mesto Turecka. Vtedy bolo prevažné grécke mesto, centrom poľnohospodárstva a obchodu. Listra, Derby, podobne. A napokon, čo je často prehliadnutelný fakt, každé z týchto zmienených miest reprezentovalo duchovno-náboženské centrum tej ktorej oblasti. Tu predovšetkým išlo o rozmanitosť náboženských a filozofických smerov, ktoré vládli vtedajšími mestami. Pavel apoštol pochopil, že veľké mesta sú tými strategickými, ktoré ovplyvňujú celé všetko ostatné, ekonomický, kultúrny, aj spoločenský, náboženský život celého okolia. Pavlovo konanie nám kladie jednu veľmi dôležitú otázku. Pavel sa zaujíma o veľké mesta. A tá otázka znie, prečo sa my musíme zaujímať o veľké mesta dnes? Posledné roky boli uskutočnených niekoľko veľkých štúdií o úlohe veľkých miest v rozhodovacom procese politikov. Financial Times, Foreign Policy, dve najrenomovanejšie časopisy priniesli súbornú správu. A hovorí, tá správa hovorí, 21. storočie bude storočie, v ktorom bude dominovať, nie budú dominovať štáty ako Amerika, Rusko, Čína, Brazília či India, ale tu budú dominovať veľké megamestá. Mesta budú tými ostrovmi, kde sa sústredí všetká politická, ekonomická a technologická moc. Dnes už väčšia polovica obyvateľstva žije v mestách. A toto percento neustále rastie. Predstavte si, každé 2 týždne vzniká nový Hongkong s 8 miliónov obyvateľov. Mesta dnes sú nielen sídlom tej moci, ale sú aj miestami, kde sú najrôznejšie skupiny, kde žijú títo ľudia. A akí sú to ľudia? No predovšetkým sú to mladí ľudia. A chceme ovplyvniť novú mladú generáciu, ona je tu, v meste. Ona chce žiť v meste. Ona miluje mesto so všetkým tým, čo mesto ponúka. Potom sú tu tí, ktorí z rôznych dôvodov prišli do mesta. Pretrhli úzke pôvodné vzťahy v tých usadlostiach, kde žili a zrazu sú v meste. Sú ako prisťahovalci, cudzinci. A tu sú otvorenejší, zraniteľnejší a tak oveľa viac ovplyvniteľní, ako boli v pôvodných usadlostiach. Tu sú potom ľudia, ktorí sú mienkotvorní, ľudia, ktorí formujú život národa, spisovatelia, novinári, filmári, právnici, biznismani, všetko ľudia, ktorí mimoriadne sú aktívni vo vytváraní a definujú životné podmienky a trendy nášho života. Ľudia, ktorí ovplyvňujú kultúrny a ekonomický život. Ľudia, ktorí píšu zákony a ktorí definujú naše spoločné fungovanie a ktoré potom sa dotýka samozrejme každého z nás. Sú tu ale aj extrémne bohatí ľudia, ale aj extrémne chudobní ľudia. Samozrejme, že môžeme pokračovať a použiť rôzne kritériá na rozdelenie týchto ľudí. Ja keď som rozmýšľal, tak som s ľahkosťou v Bratislave napočítal 30 rôznych skupín. Nedávno sme hovorili o Jonášovi a o Ninive. Pán Boh argumentuje pred Jonášom. Uvedomili ste si niekedy číslom? Ako keby mu hovoril Jonáš, hovorí Boh, tu v Ninive je 120 tisíc ľudí, obyvateľov. Vidíte ten silný číselný argument, ktorý Pán Boh používa pri svojej argumentácii? Všetko v jednom meste. Ak ovplyvníš toto mesto, ovplyvníš život celého obyvateľstva, celého kráľovstva. Tu je ten argument, ktorý použil Boh v prípade Jonáša, ktorému Jonáš neporozumel. Ale apoštol Pavel veľmi jasne porozumel a aplikuje ho. Ako príklad pre všetkých nás. Preto aj my musíme myslieť podobne strategicky a prinášať evanjelium predovšetkým do veľkých miest. Tá bezprostredná otázka, ktorá s tým súvisí, ako máme prinášať toto evanjelium? Nuž, tak, ako to robil apoštol Pavel. Najprv to, čo je neodškriepiteľné, zjavné, ústrednou časťou Pavlovej činnosti bolo jednoducho kázanie evanjelia. Čítame to z Lukášových správ, ako Pavel prináša, kdekoľvek prichádza, prináša jednoducho zvesť evanjelia. A káže. Káže kristocentrický, stredom všetkého Ježiš Kristus. Kultúrne relevantne, pozná kultúru, do ktorej prináša zvesť evanjelia. Káže smerom intelektu, aj k srdcu. Jeho zvesť je atraktívna pre intelektuálne prostredie veľkých miest, ale dotýka sa aj srdca obyčajného človeka. A keď treba, apoštol Pavel káže apologeticky, bráni evanjelium a jeho pravdu pred falošnosťou iných zvestovateľov. Pavel si je vedomý, že evanjelium má čo povedať k všetkým skupinám ľudí žijúcich v meste. A tak Duch Svätý cez evanjelium vytvára zbory, kde prichádzajú ľudia, ktorí by inak nikdy neboli spolu. Ľudia z rôznej rasy, vzdelania, sociálneho postavenia, kultúrneho iného kultúrneho postavenia, rôznych politických presvedčení. Áno. Zvestovaním evanjelia vznikajú nové zbory a my vidíme, že heterogennosť týchto zborov vyvolá najrôznejšie problémy. Problém kultúrny, politicko-mocenský, sociálny problém. Evanjelium zasahuje ľudí, ktorí sú zranení životnými okolnostiami, preto tieto zbory budú stáť pred problémom, ako pristupovať k zraniteľnosti týchto ľudí, ako byť citlivý k ich zraneniam. A ešte väčší problém je problém v smerom vonku. Veď to vidíme, evanjelium vyvoláva rozdelenie v Ikónii, dostolová zbúru v Ikóniu. A tu vyvstáva otázka, ako žiť s ľuďmi, ako sa k ním sťahovať, keď to vytvára nepriateľskú atmosféru. A či toto všetko nie je znak toho, že tieto zbory sa otvárajú prostrediu, že sa angažujú spoločnosti a myšlienky evanjel, že sa šíria? Tie problémy ich však nezastrašujú, neodrazujú. Aká to obrovská výzva aj pre nás, ak sa chceme otvoriť prostrediu a prinášať mu evanjelium, prinášať ho pre všetky národy. A ďalšou črtou je, že kdekoľvek apoštol Pavel prichádza s evanjelium, tam založí fungujúci zbor. A to tak, že vždycky prvé, čo robí, navštívi synagógu, spája sa s miestnymi, lebo Židia boli veľmi efektívni v cudzom prostredí. Spolupracuje s nimi a buď na pôdoryse synagógy buduje nový zbor, alebo zaklada tento zbor úplne inde, mimo neho. Snaží sa, aby fungujúci zbor bol ostrovom, odkiaľ ľudia budú vychádzať, aby šírili myšlienky evanjelia. Ale zároveň tu sa budú aj vracať, aby tu nachádzali novú silu a inšpiráciu pre svoju prácu. Tie zbory boli ostrovmi lásky a nádeje pre hľadajúcich a zároveň ostrovy lásky a nádeje pre tých, ktorí tú lásku našli. Takéto zbory Pavel zakladal. Neuveriteľné. Počas 2 rokov, všade, kde prišiel, zanecháva dobre fungujúci zbor. Záver 14. kapitoly jasne dosvedčuje. Ktorý plne zohľadňoval postavenie zboru spolos v prostredí, v ktorom žil. Práca celého zboru vychádzala z hlbokého poznania prostredia a zároveň bola orientovaná do tohto prostredia. Aký to úžasný príklad pre nás. A napokon Pavel apoštol nie je sám, nie je osamelý vlk, ale ako vyslanec cirkvi dostáva poverenie od cirkvi, jej sa zodpovedá a dáva správu o svojej ceste. Aký úžasný príklad aj vystráha pre nás práve dnes v čase silnujúceho odporu proti všetkému, čo nás chce nejak obmedziť, čo chce obmedziť našu individualitu. Apoštol Pavel porozumel, že nie ako jedinec, ale cirkev je tou, ktorú ani mocnosti pekla nepremôžu. A preto mu záležalo na vzťahu k cirkvi, k miestnemu zboru. A veľmi mu záležalo, ako sa tieto miestne zbory, či v tej provincii celej, ako sa vzťahujú navzájom k sebe. Apoštol Pavel vie, že mesto môže byť zachránené len takouto spoluprácou. Nie jedincami, nie jedným zborom, ale spoluprácou všetkých. Preto buduje v ľuďoch vedomie, ktoré ich vyvádza zo skupinového orientovania, rozmýšľania. Vedie ich rozmýšľaniu v rámci veľkých celkov, v rámci celej provincie galátskej. Preto keď píše apoštol Pavel list galackým, čítajte ho v úvode, píše všetkým zborom, ktorí sú, snaží sa udržať tú spolupatričnosť a spoluprácu týchto zborov. A tak je tu tá druhá veľká otázka pred nami dnes. Ako máme prinášať pravdu o evanjelia do našeho mesta? Uvedomujem si, že to nie je len o metodológii, ale oveľa viac, o niečo podstatnejšie ide. O našom postoji, ako sa vzťahujeme k mestu, v ktorom žijeme. Historici nám poradia, lebo hovoria, že najzákladnejšou charakteristou prvej cirkvi v prvom storočí bola charakteristika služby. Služba. Druhou, služba. Treťou, služba. Cirkev porozumela, že ak chce priniesť evanjelium do toho prostredia, musí mať služobného ducha. A slúžila. A verne žila hodnoty evanjelia v tom prostredí, kde bola. A čo to znamená pre nás, bratia a sestry, dnes? Ja som si to definoval následovne. Byť jednoducho prítomný a angažovaný službou v prostredí, kde žijem, a byť verný hodnotám evanjelia. Byť jednoducho prítomný a angažovaný službou v prostredí, ktorým žijem, a žiť hodnoty evanjelia. Rozmýšľajme spolu, čo by to mohlo pre nás znamenať. Byť prítomný. Znamená to, že sa nesnažíme o izoláciu od kultúrneho, ekonomického a spoločenského života. Od toho, aby sme neboli aktívni v najrôznejších oblastiach života, spoločnosti. Naopak, povzbudzujeme ľudí, aby tam, kde sú, boli aktívni vo všetkých oblastiach, kde sa o niečom rozhoduje. Nie preto, aby si uzurpovali moc či postavenie, budovali svoju kariéru, ale aby slúžili. Namiesto toho, aby sme sa snažili ovládnuť spoločnosť, pokúšame sa jej slúžiť tak, že sa snažíme o také zákony, ktoré nesú v sebe kresťanský náboj. Že píšeme knihy, ktoré prezentujú kresťanský spôsob života, rozmýšľania a riešenia problémov. Že liečíme ľudí, v ktorých nevidíme len pacientov, ktorí nás oberajú o čas, ale v nich vidíme hodnotu človeka, ktorý je Božím stvorením. Že ako podnikatelia zamestnávame ľudí a predávame ľuďom naše tovary nie preto, že ich vidíme ako objekt, ako budovať naše blaho, zvýšenie nášho blaha, ale naopak, ako pomáhať týmto ľuďom budovať ich vnútorne, ako im slúžiť aj svojim produktom. Že vychovávame v školách novú generáciu podnikateľov, vedcov, úradníkov. A to nie preto, aby urobili závratnú kariéru za krátky čas, ale že ich vychovávame a vedieme mladých s postojom tých, ktorí budú slúžiť. Vedieť sa obetovať pre iných, byť angažovaný pre potreby druhých. Sekularizmus robí z ľudí sebeckých ľudí. Náboženstvo má tendenciu meniť ľudí na moralistických, kmeňovo orientovaných ľudí. Len kresťanstvo naozaj ponúka inú alternatívu. Alternatívu služobníkov, ktorí sa budú zaujímať o potreby druhých. Ak hľadáme moc, bratia a sestry, nenájdeme ju. No ak slúžime, ľahko sa môže stať, že budeme rozpoznaní a vyzývaní, aby sme hovorili, že nás názor môže zavážiť, že nás budú žiadať, aby sme sa vyjadrovali k rôznym otázkam spoločenského života. Preukážu nám dôveru. Preto byť aktívne slúžiaci prítomný, to je lepší postoj, ako byť uzatvorený či vládnuť. A napokon slúžiť spoločnosti je tou najradikálnejšou cestou, ako môžeme prinášať evanjelium do nášho prostredia. Áno, v mnohom musíme byť nesúhlasní s prostredím, v ktorom žijeme. V mnohom ono nesúhlasí s nami. No jedno toto prostredie musí vidieť. Našu praktickú lásku. Rozmýšľajte nad otázkou. Akú hodnotu prinášame ako zbor pre naše mesto? Akú hodnotu prinášaš tam, kde žiješ? Preto je dôležité mať ľudí, ktorí budú v médiách, v kultúrnom svete, mať ľudí, ktorí budú v legislatíve, v školstve, byť tam, slúžiť im svojim postojom, hodnotami, ktorým veríme. Byť tam ako taký, ktorý predstavujeme Krista v sekulárnom prostredí. Predstavujeme ho tam, kde prežívame väčší čas svojho života, predovšetkým v práci. Cirkev by mala pomáhať ľuďom rozvíjať umenie, ako integrovať vieru v práci. Kazatelia, my všetci sa snažíme ľudí viesť k učeníctvu. Vynachádzame nové a nové stratégie, ako to robiť. A čo sa stane, keď títo prekročia brany našich kostolov? Máme odpovede na ich otázky? ako majú konať vo svojej práci? Istý kazateľ sa vyznáva nie raz, že bol konfrontovaný s otázkami svojich bratov a sestier, ktorí prišli z cudzieho prostredia, o ktorých nie len, že nemal základné vedomosti, ale už vôbec nevedel, ako sa k ním ako kresťan má postaviť. My možno vieme viesť biblické štúdium, ako viesť ľudí k učeníctvu, ale máme čo povedať ľuďom, ktorí prichádzajú z rôzneho prostredia svojich profesí, ako majú sa postaviť k rôznym otázkam, s ktorými sa denne stretávajú, sú konfrontovaní. Ako tam, kde sú, majú pracovať, aby boli verní výzve, ktorú Adam a Eva dostali v raji, aby tvorili kultúru, ktorá bude oslavovať Boha. Práca je pre mnohých neodmysliteľnou a možno tou najdôležitejšou cestou ich života. A tu máme úžasnú príležitosť ukázať im, ako naša viera ovplyvňuje našu prácu, náš každodenný život, ako rozmýšľať kresťansky o práci a ako ju konať tak, aby cez ňu mohol byť oslávený Boh. Brat, sestra, myslím na mladú generáciu, strednú generáciu, na čo je taká viera? Na čo je taký zbor, ktorý ti nemá čo povedať k tomu, čo predstavuje 9 desatín tvojho času? Na čo je taká viera? Na čo je taký zbor? A napokon byť verný hodnotám evanjelia v našom prostredí. Znamená to, že aktívne, vedome sa podieľame na vytváraní kultúry kresťanského spoločenstva, ktoré je naopak pre opakom kultúry spoločnosti, ktoré dnešný bežný človek stretáva, ktoré hodnoty sú v príkrom kontraste voči hodnotám evanjelia. Ale my mu nastavujeme zrkadlo. A konkrétne tým, ako sa vzťahujeme k druhému pohlaviu. Otázka sexu, otázka posvetnosti rodín, ako narábame s peniazmi, otázka poslania kariéry. A mohli by sme pokračovať. To je teda možno rámcová, možno hrubá odpoveď na to, ako prinášať hodnoty evanjelia. A potom je tu ešte tretia otázka, s ktorou zápasím. Prečo môže byť zachránené mesto Kristom? Presvedčenie, prečo ich môžeme získať pri Krista, nevychádza z takého sebavedomého amerického I can do, ja to urobím. Nie. My to môžeme robiť pre príklad, ktorý nám apoštol Pavel zanechal. A nie len on. Predstavujem si ho, ako stojí pred bránami veľkých miest bezbranný, no plný presvedčenia, že toto mesto bude patriť Bohu. Predstavujem si ho ako Abraháma, ktorý v Genesis 18, ako sme to čítali, stojí pred bránami Sodomy a Gomory a zápasí s Bohom o tieto mestá. Čo robí? Modlí sa pred Bohom za tie mestá. Prvýkrát v Biblii o tom čítame. Po druhé, vystavuje samého seba do ťažkej situácii, obetuje sa, aj keby mal trpieť. A napokon urobí z celej záchrany mesta teologický prípad. Čo ak tam, Bože, nájdeš niekoľko spravodlivých? Je možné, Bože, aby spravodlivosť niekoľkých zachránila celé mesto? Abraham oroduje za toto mesto a vystupuje tu ako kňaz, ako predobraz Ježiša Krista. On bol iba jeho predobrazom. Sodoma Gomora nemala skutočného veľkňaza. Ale my ho máme v Ježišovi Kristovi. Je tu veľkňaz. Abraham sa modlil za ľudí, ktorí ho mohli zabiť. Ježiš Kristus sa modlil za tých, ktorí ho zabili. Abraham riskoval svoj život za neveriace a bezbožné mesto. Ježiš Kristus obetoval svoj život za všetkých. Abraham uveril konceptu spravodlivosti. Jeden môže zachrániť ostatných. Ježiš Kristus je tou realitou. Je tým faktom. Je tou spravodlivosťou, ktorou my sme zachránení. Pavel apoštol to prežil bytostne. A preto prežil aj to, že teraz sa môže on stať kňazom a pastierom, aby slúžil mestu, kde prichádza. A toto robí s nasadením vlastného života. Preto môžeme, ba musíme nanovo prežiť toto presvedčenie a zápasiť o naše mesto. Modlím sa. Aby tieto myšlienky boli zachránené v nás. Aby boli vzkriesené k novému životu. Aby sa stali témou našich rozhovorov. A naviac programom pre celé naše spoločenstvo. Tu je tá výzva dnešného dňa. Bože, buď nám milostivý. Amen.